เมื่อวานใครไปเป่านกหวีดบ้างบ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้ธรรมดานะเป็นมาทุกยุคทุกสมัยว่าใจของคนมันไม่เต็มมันไม่อิ่มหิวโหยเราพยายามสร้างระบบอะไรต่ออะไรขึ้นมานะสร้างรัฐธรรมนูญสร้างอะไรหวังว่าการปกครองมันจะดีมันสู้กิเลสคนไม่ได้การควบคุมมาจากภายนอกนะมันได้บ้างนะการควบคุมจากภายในเนี่ยที่พระเจ้าสอนพวกเราคุมตัวเราเองได้ถ้าไม่ให้กิเลสมันครอบงำใจเราได้ถ้าเราไม่ถูกกิเลสครอบงำใจนะเราจะมีบทบาทอะไรเราก็แสดงบทบาทนั้นได้ดีไม่เห็นแก่ตัวเป็นผู้ปกครองมีศีลมีธรรมก็ไม่เห็นแก่ตัวนะเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นอะไรนะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาถ้ากิเลสมันไม่ครอบงำใจเราไม่เห็นแก่ตัวใครอยู่ด้วยก็มีความสุขแต่เราไปบังคับคนอื่นให้มีศีลธรรมทำไม่ได้งั้นตัวเราต้องฝึกของเราไปเรียกร้องคนอื่นเรียกง่ายนะแต่ว่าเรียกร้องกับตัวเองเนี่ยยากกว่าเราว่าคนโน้นโกงคนนี้โกงนะใจเราบางทีก็โกงใจเราบางทีก็มีกิเลสเราไม่เคยเป่านกหวีดไล่กิเลสของเราสักทีในทางโลกในฐานะพลเมืองเราก็ไปแสดงความคิดเห็นของเราได้ตามหน้าที่ของเราแต่ในทางความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเรามีหน้าที่ของความเป็นมนุษย์อยู่ไม่ใช่แค่เป็นคนไทยนะมีความเป็นมนุษย์ด้วยเป็นคนไทยก็มีหน้าที่ต่อบ้านเมืองของประเทศไทยแต่ในความเป็นมนุษย์นะเราก็ต้องยกระดับใจของเราขึ้นไปต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนี่เป็นงานอันสำคัญเลยที่เราต้องทำถ้าพวกเราหัดภาวนามีหูมีตาละเอียดลึกซึ้งเราจะรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันมีจริงๆมันไม่ใช่อุบายหลอกให้คนทำดีวัฏฏะเนี่ยน่ากลัวสัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนไปถ้าเราภาวนาเรารู้เราเห็นได้นะเราจะไม่กล้าทำชั่วหรอกเราจะรู้เลยว่างานจริงๆของเรานะไม่ใช่เรื่องหาเงินหรอกไม่ใช่เรื่องหาอำนาจเรามีเงินเรามีอำนาจนะมันก็อยู่ได้ชั่วคราวไม่มีผู้มีอำนาจที่มีอำนาจถาวรนะไม่เคยมีเลยอย่าว่าแต่ใหญ่ในประเทศเดียวเลยนะใหญ่ข้ามทวีปมันก็อยู่ได้ไม่ตลอดเจงกิสข่านก็ใหญ่นะตีไปถึงยุโรปอเล็กซานเดอร์เห็นไหมนโปเลียนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสุดท้ายมันก็ใหญ่ได้ไม่ตลอดนะมีอำนาจก็ไม่ตลอดนะมีเงินก็ไม่ตลอดหรอกสิ่งที่จะอยู่กับเรามีคุณค่าที่แท้จริงกับเรานั่นก็คือธรรมะนี่แหละจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมหาศาลถ้าเราพัฒนาใจของเราขึ้นไปตามลำดับตามหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะค่อยๆเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงนะว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระอริยสงฆ์มีจริงถ้าวันใดที่ใจเราเข้าใจธรรมะนะเราจะเคารพแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รู้เลยว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระในทางโลกแย่งชิงอำนาจกันว่ามีสาระนะแย่งผลประโยชน์กันว่ามีสาระมันอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นของคนอื่นไปไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดเวลาได้งั้นเราพยายามมาพัฒนาใจของเรานะมันจะได้รู้ว่าอะไรมันมีสาระที่แท้จริงการจะพัฒนาจิตพัฒนาใจของเรานะมันมีบทเรียน3ขั้นตอนหลวงพ่อไปไหนก็เทศแต่เรื่องพวกนี้มันคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาสิกขาเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตนั่นคือศึกษานะศึกษาคนไทยใช้คำว่าศึกษางานของชาวพุทธเราคืองานศึกษาต้องเรียนนะหน้าที่ของชาวพุทธคือการเรียนนะ งั้นพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาเนี่ยท่านเป็นนักเรียนเรียกเสขบุคคลคนที่ยังต้องศึกษาอยู่พระอรหันต์เป็นอาเสขบุคคลคนที่เรียนจบแล้วไม่ต้องศึกษาอีกขณะโสดายังเป็นแค่นักศึกษานะพวกเรายังประเภทเตรียมอุดมนะหรือแย่ลงไปอาจจะประถมนะอนุบาลหรือยังไม่เข้าโรงเรียนเลยนะการจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยอะไรนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันพอดีไม่ยากเกินไปนะคนทั่วไปสามารถทำได้ถ้าตั้งใจจะทำมีความเด็ดเดี่ยวที่จะทำงานแรกเราต้องรู้จักที่จะมีศีลให้ได้นะอย่างลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยไปเป่านกหวีดเห็นเยอะมากเลยเราก็สอนไปว่าถ้าจะไปเป่าตามหน้าที่ก็ไปเราไม่ว่าอะไรหรอกแต่อย่าไปด่าเขาด่าเขานี่ผิดศีลนะจิตเศร้าหมองไปเป่าตามหน้าที่แสดงจุดยืนไม่เป็นไรนะตามหน้าที่พลเมืองได้แต่ไปด่ามันไม่เกี่ยวอะไรด้วยมันกลายเป็นเราทำบาปนะเราด่างพร้อยจิตใจเราเองแหละจะร้อนรนจิตใจเราจะเศร้าหมองงั้นเบื้องต้นเราพยายามรักษาศีลเอาไว้ให้ได้อาจจะถูกเขาตีนะดีกว่าตีเขานะถูกเขาโกงดีกว่าโกงเขาถูกเขาแย่งคนรักดีกว่าไปแย่งคนรักเขานะถูกเขาหลอกลวงดีกว่าหลอกลวงเขานะฟังดูแล้วโง่เหมือนคนสู้คนไม่ได้นะแต่ถ้าเรามองในด้านการพัฒนาทางจิตทางใจแล้วก็เราจะพบว่าถ้าเราทำได้นะในระยะยาวนะผ่านไปปี2ปี3ปีเนี่ยเราจะเกิดพัฒนาการทางใจใจเราจะเต็มใจเราจะอิ่มมีความสุขนะเราคิดถึงศีลธรรมที่เราสร้างสมอบรมของเราทุกวันทุกวันนะมันจะอิ่มอกอิ่มใจนะจิตใจเราจะมีความสุขคนที่มีอำนาจมากไม่เห็นมีความสุขเลยคนที่มีเงินมากก็ไม่เห็นมันจะมีความสุขเลยนะมันวุ่นวายใจจะตายถ้าเรามีศีลมีธรรมเรามีความสุขนะถ้ารักษาศีลได้นะสมาธิมันจะเกิดนะใจมันจะสงบใจมันจะมีความสุขอย่างสบายนะสุขเป็นสมาธิที่เกิดได้ง่ายๆแค่เรานึกถึงว่าเรามีศีลนะสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งใจไว้ก่อนนะว่าชีวิตนี้ขอมีศีล5นะงั้นไปชุมนุมก็ไม่ด่าใครนะถ้าด่านี่ศีลด่างพร้อยแล้วไม่มีประโยชน์ด่าไปเขาก็ไม่ได้ยินเขาก็ฟังแต่คำประจบสอพลอเขาไม่ฟังคำด่าเลยถ้าฟังไม่มีประโยชน์ที่จะด่าไม่มีประโยชน์ที่จะทำร้ายกันมีศีลแล้วต่อไปงานที่สองนะศีลเนี่ยต้องตั้งใจก่อนตั้งใจเราจะงดเว้นเราจะไม่ทำบาปอกุศล5อย่างเอาศีล5พอแล้วล่ะงานต่อไปคืองานฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองเรียกว่าจิตสิกขาถ้าฝึกสำเร็จนะเราจะได้จิตมาจิตของเรานี่หนีเที่ยวตลอดเวลานะจิตไม่เคยอยู่กับตัวเองจิตนี่ร่อนเร่ตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะหลับไปก็ยังฝันต่ออีกจิตหนีไปเที่ยวตลอดเวลาคนในโลกนี้หาคนที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยหายากมากนะไม่ค่อยมีเลยคนที่จิตใจอยู่กับตัวเองมันมีแต่จิตใจหนีไปอยู่ที่อื่นลืมตัวเองตลอดวันตลอดคืนนะเราพยายามมาฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองนะวิธีที่จะฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองเนี่ยเบื้องต้นนะต้องหัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งใครถนัดกรรมฐานอะไรเอาอันนั้นแหละนะถนัดพุทโธเราก็หัดพุทโธพุทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตใจของเราไว้พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันพุทโธพุทโธนะจิตไปหลงอะไรนิ่งๆว่างๆอยู่รู้ทันคอยรู้ทันจิตไปหรือรู้ลมหายใจก็ได้นะดูเห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้านะดูร่างกายมันหายใจไปเรื่อยๆหายใจไปหายใจไปแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วนะจิตเราก็จะมีสมาธิกลับมาตั้งมั่นหรือรู้ทันว่าจิตเราไหลไปอยู่กับลมหายใจแล้วเวลาไปรู้ลมหายใจนะจิตชอบไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันว่าจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมแล้วถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปที่ลมนะจิตก็ตั้งมั่นอีกสรุปก็คือถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตจะไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับนะตัวนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นสมาธิที่ถูกต้องถ้าสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจะไม่บังคับแต่ว่าจะรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปมันฟุ้งไป เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งไปคิดจิตฟุ้งไปเพ่งอยู่กับลมหายใจแล้วไหลไปแล้วนะพอเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวทุกวันนี้ที่หลวงพ่อสอนให้พวกเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ได้ผลนะเวลาไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนๆนะเห็นคนตามถนนหนทางเนี่ยรู้เลยว่าฟังซีดีหลวงพ่อนะมันรู้สึกตัวเป็นรู้สึกตัวได้เนี่ยดูง่ายมากเลยนะจะทำอะไรนะร่างกายเคลื่อนไหวจะรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวจะรู้สึกหน้าตาจะผ่องใสนะเพราะมีสติสัมปชัญญะอยู่หน้าตาจะผ่องใสอิ่มเอิบบางคนแก่เท่านะคนแก่ทั่วๆไปเราจะดูไม่ได้เลยดูทรุดโทรมมากคนภาวนานะจิตใจไหลไปรู้ทันรู้ทันนะแก่ๆนะก็ดูผ่องใสนะดูสดชื่นดูแจ่มใสสิ่งเหล่านี้เราสามารถเอามาครอบครองเป็นสมบัติของเราได้นะด้วยการฝึกใจของเราให้รู้ทันเวลาใจมันไหลไปหน้าตาเราจะเปลี่ยนนะไม่เฉพาะเปลี่ยนแต่จิตนะเพราะจิตมันเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนจิตมันรู้สึกตัวขึ้นมานะมันมีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหน้าตาของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยหน้าตาเราจะผ่องใสเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นหน้าก็รู้เลยนะพวกเราเคยเห็นคนโมโหใช่ไหมโมโหหน้าตาน่าเกลียดไหมเนี่ยเห็นหน้าเราก็รู้แล้วก็ใจเขาเป็นยังไงบางคนเราเข้าใกล้นะเรารู้สึกมีความสุขแล้วนะเห็นหน้าเราก็สบายใจแล้วนะเนี่ยเราค่อยๆฝึกนะใจของเราเนี่ยมันเย็นชื่นฉ่ำอยู่ภายในนะมีความสุขมีความสงบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ภายในนะหน้าตาท่าทางเราก็จะเปลี่ยนนะมันจะดูสดชื่นดูแจ่มใสเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยนะว่าลูกศิษย์ใครนะเห็นหน้าก็รู้แล้วเดินถนนเนี่ยนะนั่งรถไปนั่งรถไปมองปลาดเนี่ยเห็นแล้วนะคนนี้มันรู้สึกตัวเป็นเรียนกับหลวงพ่อนะเรารู้สึกตัวได้เนี่ยเยอะแยะเลยตอนนี้บางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกฟังแต่ซีดีฟังซีดีแล้วก็สังเกตใจตัวเองใจเราหนีไปคิดรู้ทันหนีไปคิดรู้ทันนะแป๊บเดียวก็ตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเพราะเราต้องมาฝึกนะฝึกจนกระทั่งเราได้ใจของเราคืนมาใจของเราหนีไปตลอดเวลาหนีไปอยู่ส่วนใหญ่ก็หนีไปในโลกของความคิดรองลงมาก็หนีไปดูหนีไปฟังหนีไปดมกลิ่นหนีไปรู้รสอย่างเมื่อวานเข้ามาชุมนุมเราไปดูเงี้ยนะใจเราไปดูใช่ไหมหนีไปดูแล้วเราลืมตัวเราเองขณะที่ลงไปดูเขาเราก็ลืมตัวเราเองเนี่ยใจเราหนีจากตัวเองไปละนะใจนะครูบาอาจารย์สอนนะเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดเลยนะเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องจำแนกนะว่าเราจะดีขึ้นหรือเราจะเลวลงนะกระทั่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือเปล่าก็อาศัยจิตใจนี่เองจะไปสุขติจะไปทุคติก็เพราะจิตใจนี่เองงั้นจิตใจนี่เป็นของสำคัญมากเราควรจะดูแลมันไม่ใช่ปล่อยให้มันสเปสปะหนีไปตลอดเวลานะคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปนะต้องซ้อมนะต้องซ้อมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วซ้อมไปพุทโธพุทโธไปก็ได้นะหรือรู้ลมหายใจหรือจะดูท้องพองยุบจะทำจังหวะขยับไม้ขยับมือนะขยับหลายๆจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนไม่เป็นขยับมันแค่นี้ก็ยังได้นะขยับแล้วรู้สึกแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะนะอย่างนี้เดี๋ยวเอามาพาดกินนะอย่างตอนนี้ยิ้มอยู่รู้สึกไหมเนี่ยยิ้มอยู่แค่รู้สึกเห็นไหมเราไม่ได้ดูด้วยตานะเรารู้ด้วยใจอย่างขณะนี้เรายิ้มเรารู้สึกพยักหน้าเรารู้สึกคอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะฝึกไปจิตใจมันจะกลับมาอยู่กับตัวเองได้ถ้าจิตใจกลับมาอยู่กับตัวเราเองได้เรียกว่าเราได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วนะสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับการเจริญปัญญานะเคยได้ยินใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาศีลได้มาจากศีลสิกขานะการเรียนวิธีรักษาศีลวิธีรักษาศีลเบื้องต้นตั้งใจรักษานะต่อไปให้มีสติคอยรักษาจิตกิเลสเกิดเรารู้ทันนะกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดเนี่ยวิธีรักษาศีลวิธีให้มีสมาธิไม่ใช่บังคับจิตให้รู้ตัวนะวิธีจะให้มีสมาธิก็คือรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปมันหลงไปแล้วจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาพอจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วเราก็มาถึงขั้นสุดท้ายนะขั้นเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองนะเพราะหน้าที่ชาวพุทธที่หลวงพ่อบอกแล้วนะหน้าที่เรียนเท่านั้นเองนี่เราจะมาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจนี่เองนะถ้าพูดแบบพระก็บอกเรียนเรื่องขันห้าขันห้าก็คือก กายกับใจของเรานี่เองรูปขันธ์ก็คือส่วนของร่างกายนะเวทนาความสุขความทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณความรับรู้นะหรือจิตนั่นเองสี่อันหลังนี่เป็นเรื่องของนามธรรมนะร่างกายเป็นตัวรูปธรรมเนี่ยถ้าเราจะเจริญปัญญานะเราก็ไม่เรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานะหรือจะบางคนก็แบ่งสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปแบบอื่นได้นะไม่ใช่ต้องแบ่งเป็นขันธ์5อย่างเดียวบางคนแบ่งเป็นอายตนะ6นะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี่5อันนี้เป็นส่วนของรูปธรรมแล้วก็มีใจเป็นส่วนของนามธรรมนะสุดท้ายก็คือมันมีรูปธรรมกับนามธรรมบางคนแบ่งออกเป็นธาตุ18ธาตุนะก็เป็นรูปธรรมนามธรรมอีกบางคนแบ่งเป็นเอออินทรีย์22นะก็เป็นรูปธรรมนามธรรมแบ่งยังไงก็ได้นะแบ่งสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆส่วนใหญ่ที่เราคุ้นๆหน่อยก็แบ่งเป็นเรื่องขันธ์5นะเรื่องอายตนะ6เราค่อยๆดูลงไปในร่างกายนะถ้าเราเห็นความจริงของกายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นะเราเห็นความจริงว่าจิตใจนะสิ่งที่เป็นจิตใจนะนอกจากตัวรับรู้แล้วก็มีพวกความรู้สึกนึกคิดต่างๆเราจะเห็นนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราด้วยเราบังคับมันไม่ได้เราดูของจริงไม่ใช่คิดเอานะไม่ใช่ไปปรุงแต่งมันการที่เราจะคอยดูความจริงของกายความจริงของใจเนี่ยเราต้องไม่เผลอลืมกายลืมใจนะตรงที่เราไม่เผลอไปก็คือมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธินั่นเองนะถ้าเมื่อไหร่เราลืมตัวเองเรียกว่าขาดสมาธิจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอันแรกเลยถ้าเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นะเราต้องรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับตัวเองอันที่สองเราจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจถ้าเราไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจเมื่อไหร่เราจะไม่ได้เห็นว่าจริงๆกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงงั้นศัตรูเบอร์หนึ่งของคนที่จะเจริญปัญญานะก็คือลืมตัวเองศัตรูเบอร์สองก็คือการดัดแปลงตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ปลอมนะต้องดูตัวจริงไม่ใช่ปลอมตัวไปดูนะดูของปลอมเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยเราจะเกิดการปลอมโดยอัตโนมัติเวลาเราคิดถึงการนั่งสมาธิทุกคนลองนั่งสมาธิสิอ่ะต่อไปนี้ลองนั่งดูดูของจริงๆเลยเห็นไหมต้องขยับเห็นไหมทำไมต้องขยับเพื่อวางท่าขยับได้ที่แล้วนะก็จะปลอมใจต่อไปถ้าแรกปลอมกายก่อนนึกออกไหมพอบอกให้นั่งสมาธินะกำลังนั่งอย่างนี้นั่งไม่ได้หรือสมาธิยกขาขึ้นข้างหนึ่งก็ยังทำได้นะมันไม่เกี่ยวกับท่านั่งอะแต่ทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะงานแรกที่เราทําก็คือการดัดแปลงตัวเองเราต้องวางฟอร์มต้องนั่งให้สวยๆนะต้องนั่งท่านั้นต้องนั่งท่านี้ต้องเดินท่านั้นต้องเดินท่านี้พอดัดแปลงร่างกายเสร็จเราก็จะเริ่มดัดแปลงจิตใจนะจะทําใจให้ขรึมๆจะทําใจให้นิ่งๆเอาลองดูสิว่าจริงไหมเอาต่อไปนี้ลองปฏิบัติดูรู้สึกไหมดัดแปลงใจทำใจให้เรียบร้อยนะส่วนใหญ่นะบางคนก็สงสัยหนักเข้าไปอีกคิดเลยไม่ได้ปฏิบัตินะถ้าพวกคนไหนลงมือปฏิบัติเนี่ยสังเกตดูสิเรียกทำใจให้นิ่งๆขรึมๆนะพอแล้วนะกินข้าวใหม่ๆอย่าทำเดี๋ยวอาหารเป็นพิษนะพยายามรู้สึกตัวตอนนี้ร่างกายยิ้มรู้สึกไหมเนี่ยร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมรู้สึกไหมร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เขาเนี่ยลองพยักหน้าสิลองยิ้มก็ได้นะพยักหน้ามากเดี๋ยวเวียนหัวลองยิ้มยิ้มหวานๆนะแล้วเห็นร่างกายมันยิ้มรู้สึกไหมมันไม่ใช่เรานะมันจะไม่ใช่เราเลยมันเป็นเราเพราะว่าคิดเอานะร่างกายมันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นตัวเรานะร่างกายที่พยักหน้าร่างกายที่ยิ้มนะร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้านะเราไม่ต้องดัดแปลงมันเพราะจริงๆอ่ะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วจริงๆมันเป็นทุกข์อยู่แล้วจริงๆมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องดัดแปลงมันเลยแต่ถ้าดัดแปลงเมื่อไหร่มันจะเที่ยงมันจะนิ่งๆไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วภาวนาไปเรื่อยนะดัดแปลงเก่งนะแทนที่จะเห็นทุกข์นะกลายเป็นสุขนะยิ่งภาวนามีสมาธิมากๆมีแต่ความสุขนะแล้วก็เกิดความเห็นผิดว่ากูเก่งกูเก่งบังคับได้แทนที่จะเห็นอนัตตานะงั้นถ้าเมื่อไหร่เราไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจจนชํานาญนะเราจะได้มิจฉาทิฏฐิมานะเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเรานะงั้นเราไม่ต้องไปดัดแปลงมัน เราแค่รู้สึกตัวนะให้ใจอยู่กับตัวเองพอใจอยู่กับตัวเองแล้วดูไปร่างกายมันหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวร่างกายยิ้มรู้สึกตัวนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวนะดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยร่างกายมันทำงานนะใจเป็นคนไปดูมันมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายมันจะลดระดับนะจากตัวเรากลายเป็นของเราเท่านั้นเองนะลดระดับลงไปลองดูซิตอนนี้เอาลองยิ้มใหม่ลองยิ้มใหม่ยิ้มหวานๆนะยิ้มแบบคล้ายๆเพิ่งตกหลุมรักครั้งแรกในชีวิตนะยิ้มแบบนั้นเลยนะแล้วเจอสาวที่เรารักเจอหนุ่มที่เรารักยิ้มแล้วรู้สึกตัวนะยิ้มนะเห็นไหมร่างกายมันยิ้มดูออกไหมร่างกายมันยิ้มนะนะลองทำหน้าบึ้งสิทำหน้าบึ้งคล้ายๆไปจีบเขาแล้วเขาไม่เอาด้วยแล้วนะหน้าบึ้งเห็นไหมร่างกายมันหน้าบึ้งรู้สึกไหมเนี่ยดูมันนะดูอย่างที่มันเป็นหัดดูไปเรื่อยๆนะไม่นานเราก็จะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายมันเหมือนโพรงเหมือนถ้ำเหมือนเปลือกเหมือนหุ่นยนต์นะจิตเป็นคนมาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้จิตเป็นคนสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้นะแต่ร่างกายเป็นแค่เปลือกเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเนี่ยค่อยๆหัดดูอย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญานะคือดูของจริงว่าร่างกายนี้เป็นยังไงถ้าไม่ถนัดดูความจริงในร่างกายเราก็ดูความจริงของใจนะใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวก็เฉยเฉยทั้งวันมีอยู่แค่นี้เองไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยนะจริงไหมมีอยู่เท่านั้นนะความรู้สึกอ่ะนะมีอยู่แค่นั้นเองนะวิ่งไปดูหนังมีความสุขใช่ไหมมีความสุขไปเดี๋ยวนึงหายไปแล้วต้องไปกินข้าวไปกินของอร่อยมีความสุขอยู่ไปเดี๋ยวนึงความสุขก็หายไปอีกแล้วต้องไปทำอย่างอื่นต่อเนี่ยเราวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์ทั้งวันเลยนะเนี่ยถ้าเราคอยรู้ทันนะมีความสุขเกิดขึ้นเรารู้ความสุขหายไปเรารู้มีความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ความทุกข์หายไปเรารู้นะเนี่ยเราคอยรู้คอยดูของเราเรื่อยไม่ใช่ดูเพื่อจะให้เกิดความสุขไม่ใช่ดูเพื่อละความทุกข์นะต้องกล้าหาญมากกว่านั้นเราดูเพื่อให้เห็นความจริงเราไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหนีทุกข์นะแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงเพราะเราทำหน้าที่เป็นนักเรียนเราเรียนเพื่อให้เกิดได้รู้ความจริงเท่านั้นเองนะเราดูความจริงของร่างกายเนี่ยร่างกายเป็นอย่างนี้ดูความจริงของจิตใจนะจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์ร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้านะจิตใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคนไหนขี้โมโหในห้องนี้คนไหนขี้โมโหนะมีไหมคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดนะบางคนทั้งขี้โมโหทั้งขี้โลภนะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้พวกนี้เป็นเอตทัคคะฝึกมาหลายแบบนะฝึกทั้งโลภฝึกทั้งโกรธนะคนโกรธได้ก็เพราะว่าโลภแล้วไม่สมหวังนะยิ่งโลภมากนะมีความอยากเกิดขึ้นแล้วมันไม่สมอยากนะมันจะโกรธนะงั้นความโกรธเป็นลูกของความโลภนั้นต่อกันได้ใครฟุ้งซ่านเก่งในห้องนี้ใครฟุ้งซ่านเก่งมีไหมโอ้ฟุ้งซ่านชนะถูกต้องแสดงว่าห้องนี้ภาวนาเป็นกิเลสหลักของเราคือความฟุ้งซ่านนะถ้าไม่ฟุ้งซ่านนะความโลภจะไม่เกิดหรอกถ้าไม่ฟุ้งซ่านนะไม่โลภแล้วมันจะไม่โกรธด้วยนะฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นความหลงนะเคยหดหู่ไหมรู้จักหดหู่ไหมระหว่างฟุ้งซ่านกับหดหู่ใครเยอะกว่ากันหดสั้นหดหูนานๆทีเนาะเป็นช่วงๆตอนอกหักก็หดหูหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะให้ดูชีวิตมีรสชาติอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราคอยดูความจริงในจิตใจของเรานะไม่ใช่ไปดัดแปลงจิตใจซึ่งมันไม่เที่ยงให้มันเที่ยงไม่ใช่ไปดัดแปลงจิตใจนะซึ่งมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้คงที่นะดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปดูความจริงของมันเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยชั่วคราวทั้งหมดเลยเวลามีความสุขก็ชั่วคราวเวลามีความทุกข์ก็ชั่วคราวเวลาโลภก็โลภชั่วคราวเวลาโกรธก็โกรธชั่วคราวเวลาหลงก็หลงชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวหดหู่ก็ชั่วคราวนะอิจฉาก็ชั่วคราวมีไม่อิจฉาตลอดไม่มีหรอกถ้าไม่คิดถึงก็ไม่อิจฉาคิดถึงก็ถึงจะอิจฉาเกลียดมีไหมเกลียดเป็นไหมตอนนี้เราถูกปลุกให้เกลียดถูกปลุกกระแสให้เกลียดให้เรารู้ทันนะเรารู้ทันใจมันเกลียดขึ้นมาเรารู้ทันนะเนี่ยหัดดูของจริงนะเพื่อจะได้เห็นความจริง ของจริงก็คือร่างกายเราของจริงก็คือจิตใจของเราดูให้เห็นความจริงความจริงก็คือมันเป็นของไม่เที่ยงนะอยู่ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวหายใจออกก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวดูเพื่อให้เห็นความจริงนะไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาของเที่ยงนะดูให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้ความสุขก็ทนอยู่ได้ไม่นานความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้นานนะความดีก็อยู่ได้ชั่วคราวความชั่วทั้งหลายโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวเคยอกหักไหมในห้องนี้ใครเคยอกหักอกหักเวลาอกหักเศร้ามากไหมเศร้าใช่ไหมชั่วคราวไหมชั่วคราวผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็หายนะบางคนก็เดี๋ยวนานหน่อย2ปีนะปีหนึ่งสองปีพวกนี้จริงจังกับชีวิตนะพออกหักครั้งที่2ก็เหลือปีเดียวครั้งที่3เหลือเดือนเดียวนะต่อไปวันเดียวแล้วเลิกเลยนะหรือเช้าแล้วเย็นเลิกอะไรเนี่ยนะนี่เรียกว่าชำนิชำนาญมากนะนะนี่เราดูสิไม่มีอะไรหรอกที่ถาวรนะสุขก็ไม่ถาวรนะทุกข์ก็ไม่ถาวรดีก็ไม่ถาวรนะชั่วก็ไม่ถาวรนะโลภโกรธหลงก็ไม่ถาวรเนี่ยดูของจริงจนใจมันยอมรับนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจมันจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวถ้าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยเราจะต้องแย่งชิงอะไรกันนักหนาใช่ไหมจะต้องแย่งอำนาจมาหรืออำนาจเป็นของชั่วคราวต้องแย่งเงินให้มากๆนะจนไม่รู้จะกินอะไรแล้วนะมีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วมันมีความสุขไหมมันไปแย่งของชั่วคราวนะมันจะแย่งแต่ของชั่วคราวหรือจีบผู้หญิงแข่งกันนะได้สาวงามมาสาวงามมันชั่วคราวนะพอเป็นแฟนเราแล้วไม่ค่อยงามแล้วตอนยังไม่ใช่เป็นแฟนเราโอ้มันงามนะหรือแฟนคนอื่นดูงามอย่างเงี้ยนะเนี่ยไปแย่งของชั่วคราวกันนะเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะแล้วใจมันจะค่อยๆเต็มใจมันจะค่อยๆอิ่มขึ้นมาต่อไปเราจะทำหน้าที่เท่านั้นเองนะเราเป็นลูกจ้างเขาเราก็ทำหน้าที่เราไม่โกงบริษัทนะขยันทำงานทำเต็มฝีมืออะไรอย่างเงี้ยในฐานะพลเมืองเราก็ดูแลบ้านเมืองไปนะไปใช้สิทธิ์ไปอะไรก็ทำไปนะเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกอย่างนะมันชั่วคราวไปหมดเลยนะเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะเราจะไม่รักใครมากหรอกเราจะไม่เกลียดใครมากหรอกเพราะว่าความรักก็ชั่วคราวความเกลียดก็ชั่วคราวอะไรๆก็ไม่เที่ยงแล้วเราจะแย่งไอ้ของไม่เที่ยงกันทำไมเนี่ยถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าขึ้นนะเราจะรู้เลยว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่ใช่สาระของชีวิตนะถ้าเรารู้อย่างนี้นะเราจะรู้ได้คนในโลกนี้แย่งของไม่มีสาระพฤติกรรมไม่ต่างกับหมาแย่งกระดูกเลยนะแต่หมาแย่งกระดูกนี่มีสาระนะมันกินได้นะแต่คนแย่งอะไรต่ออะไรกันนี่นะทำร้ายกันโหดร้ายทารุณที่สุดเลยนะแย่งของซึ่งมันอยู่ได้ชั่วคราวแล้วมันก็ต้องหลุดมือไปเวลาจะหลุดมือไปจะเสียดายไหมพอได้อำนาจมาจะเสียอำนาจจะเสียดายไหมเสียดายใช่ไหมและต้องเสียไหมเสียทุกคนแหละไม่มีใครไม่เสียอำนาจหรอกนะเพราะว่าไม่มีอะไรที่อยู่ตลอดกาลนะเนี่ยเรามาเรียนธรรมะนะเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองนะแล้วเราจะรู้เลยว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นะสิ่งที่จะมีประโยชน์ก็คือธรรมะที่จะมาพัฒนาใจของเรานะให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นมันมีความสุขอยู่ได้นะท่ามกลางความวุ่นวายนะจะร่างกายจะแก่ใจก็ยังมีความสุขร่างกายจะเจ็บใจก็มีความสุขนะร่างกายจะตายใจก็ยังมีความสุขอยู่ได้นะไม่สมหวังก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะความหวังก็ยังมีอยู่บ้างนะไม่ใช่พระอรหันต์อยากอยู่บ้างแต่ถ้ามันไม่ได้อย่างอยากไม่ทุกข์มากหรอกมันก็รู้สึกว่าเออมันบังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวนะได้สมหวังมาดีใจนะก็ไม่หลงระเริงมากก็รู้หรอกว่าความสุขความดีใจที่สมหวังนะมันก็อยู่ชั่วคราวอีกในชีวิตพวกเราใครเคยสมหวังครั้งสำคัญมาแล้วบ้างมีไหมเช่นจีบคนนี้สำเร็จอะไรเงี้ยนะหลงมาแต่งงานกับเราละอะไรเงี้ยสมหวังนะหรือลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สมหวังความสุขพวกนี้มีอยู่นะแต่มันอยู่ชั่วคราวไม่ใช่ไม่มีถ้าเรารู้อย่างนี้นะต่อไปใจเราเนี่ยมันจะเป็นอิสระต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะใจเรามีความสุขมีความสงบอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนะเพราะเรามีปัญญาคุ้มครองรักษาใจ ปัญญาก็คือการที่เราเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวนั่นแหละนะทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตามใจของเราเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะเดือน2เดือน3เดือนอะไรเนี่ยมาสารภาพเยอะแยะเลยนะใช้คําว่าสารภาพก็ไม่ถูกมันเหมือนผู้ร้ายคล้ายๆมาเล่าให้ฟังนะว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นนะชีวิตมันเปลี่ยนนะเคยเครียดตลอดตอนนี้ไม่ค่อยอยากเครียดบางคนก็ว่าแปลกใจนะเมื่อคนที่รักตายไปทําไมไม่เศร้าโศกอะไรเงี้ยเพราะใจมันได้รับการอบรมมันดีนะมันรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวนี่คนที่เรารักมันก็ของชั่วคราวใช่ไหมเกิดตายไปมันก็ของชั่วคราวหรือแฟนเราไปมีเมียใหม่เนี่ยนะสามีเราไปมีเมียใหม่นะก็ไม่เศร้าโศกนานนะรู้สึกมันธรรมดามันเป็นสามีเราก็เป็นชั่วคราวนะเรื่องธรรมดา โอ้ถูกใจ นะทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดนะดูนะถ้าเราเห็นความจริงของชีวิตแล้วว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างมาได้ก็ไปได้นะชีวิตมันจะเบานะชีวิตจะมีความสุขนะได้อยู่กับโลกได้อย่างสบายเลยแต่ไม่ใช่พวกไม่รู้จักโลกนะเรารู้โลกเราเข้าใจโลกเราเล่นบทบาทไปตามโลกได้นะแต่เล่นอย่างเข้าใจนะความทุกข์มันก็น้อยลงน้อยลงนะสรุปง่ายๆนะถือศีล5ไว้ก่อนตั้งใจไว้ทุกวันตื่นนอนมาตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีล5เผื่อออกมาแล้วถูกเขาเดินขบวนเหยียบตายไปนะหรือแก่แล้วไม่เจียมสังขารไปเดินกับเขานะเขาเบียดเอาอะไรเนี้ยช็อกไปตายอย่างมีศีลตั้งใจรักษาไว้แล้วนะกลางวันก่อนจะไปกินข้าวตั้งใจรักษาศีลเผื่อข้าวติดคอตายนะจะได้ตายอย่างมีศีลนะมีนะข้าวติดคอตายจริงๆนะมีเมื่อก่อนไปอยู่ที่วัดทางหนองคายแม่ครัวใจดีนะทำกับข้าวอะไรให้กินนะตอนนั้นหลวงพ่อเป็นโยมมีวันหนึ่งไปที่วัดบอกตายไปแล้วทั้งที่แข็งแรงนะแกกินข้าวแล้วแกสะอึกทีเดียวนะอาหารเข้าหลอดลมตายเลยนะเพราะฉะนั้นก่อนเราจะกินข้าวนะเราก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5ถ้าเราตายไปแล้วเจอโยมบาลนะโยมบาลถามเองทำดีอะไรมาบ้างถือศีล5ตายนะเนี่ยข้าเนี่ยไปเอาไว้ไม่ได้ละนะคนชนิดนี้นะผีอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ละเอาปล่อยก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจนะก่อนนอนก็ตั้งใจเผื่อนอนแล้วตายนะเนี่ยวันหนึ่งสัก4ครั้ง5ครั้งเป็นการเตือนตัวเองไว้ว่าเราจะรักษาศีล5นะถัดจากนั้นเวลาที่เหลือนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวให้มากที่สุดตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะตื่นนอนมาก็คอยรู้สึกตัวพวกเราใครตื่นนอนเคยเห็นจิตเคลื่อนขึ้นจากภวังค์ไหมจิตมันหลับอยู่นะมันค่อยๆเคลื่อนขึ้นมานะยังไม่มีร่างกายนะอันนี้ใครเคยเห็นบ้างมีไหมยังไม่มีหรอสติยังไม่ไวพอนะถ้าสติไวจะเห็นมันเคลื่อนขึ้นมานะแล้วมันเหมือนเปิดสวิตช์ไฟปุ๊บมีความรู้สึกทางใจขึ้นมาความรู้สึกขยายตัวออกกระทบร่างกายนะจะเกิดร่างกายขึ้นมานะจะรู้เลยว่าร่างกายเนี้ยตอนนี้นอนอยู่ในท่าไหนนะหายใจออกหรือหายใจเข้าอะไรมันจะรู้สึกขึ้นมานะแล้วจะเห็นในร่างกายที่นอนอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเหมือนวัตถุเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนอะไรสักท่อนหนึ่งนะเหมือนหมาตัวหนึ่งก็ได้นะนอนอยู่เราเป็นแค่คนดูใจมันคอยดูเนี่ยเวลาฝึกกรรมฐานนะฝึกตั้งแต่ตื่นนะฝึกไปเรื่อยจนถึงหลับเวลายกเว้นก็คือเวลาที่เราทำงานที่ต้องใช้ความคิดเวลาทำงานใช้ความคิดเนี่ยทำกรรมฐานไม่ได้เพราะว่าสติเราต้องจดจ่อกับงานสติจะมารู้กายรู้ใจไม่ได้สมาธิเราต้องไปจ่อกับงานนะจะมาสมาธิอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวอยู่เฉยๆงี้ไม่ได้ปัญญาเราต้องไปคิดเรื่องงานนะจะมาดูความจริงของกายของใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยไม่ต้องถามเลยว่าเวลาทำงานเนี่ยจะปฏิบัติยังไงเวลาทำงานคือก็ปฏิบัติงานไงนะไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนะแต่พอปฏิบัติงานแล้วขี้เกียจใครเป็นไหมทำงานแล้วขี้เกียจเบื่อลองยกมือซิหนาแน่นมากเลย อย่าไปให้เจ้านายเห็นก็แล้วกัน แต่เจ้านายก็ยกเหมือนกันแหละ เนี่ยเวลาขี้เกียจปุ๊บนะมีสติรู้ทันนะรู้ทันแล้วตรงนี้เราปฏิบัติได้แล้วนะเพราะขี้เกียจไม่ใช่งานใช่ไหมทำงานแล้วมันเกิดขี้เกียจให้รู้ทันว่าขี้เกียจความขี้เกียจมันจะแสดงไตรลักษณ์นะเกิดแล้วมันจะดับให้ดูมันจะหายขี้เกียจฉับพลันเลยนะเคยเบื่อไหมทำงานแล้วเบื่อเคยเที่ยวแล้วเบื่อไหมเห็นไหมพอๆกันเลยเห็นไหมทำงานก็เบื่อใช่ไหมไปเที่ยวก็เบื่อใช่ไหมแล้วจะทำอะไรจริงๆแล้วมันเบื่อหมดอะอะไรที่นานๆแล้วเบื่อทั้งนั้นนะเนี่ยใจของเรามันหิวอารมณ์ใหม่ๆไปเรื่อยนะเนี่ยเราคอยรู้ทันคอยรู้ทันไปเรื่อยเราเห็นได้ใจนี้ไม่คงที่หรอกใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดใจนี้หิวตลอดเวลาใจหิวภาษาพระเรียกว่าตัณหานะมันโลภมันอยากที่จริงเป็นหิวอารมณ์หิวนะเราค่อยฝึกนะตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนเนี่ยใจของเราเป็นยังไงเราคอยรู้นะร่างกายเราอยู่ในท่าไหนเราคอยรู้คอยรู้สึกตัวลุกขึ้นมาจากเตียงนะเห็นร่างกายมันเดินไปเข้าห้องน้องห้องน้ำอะไรก็เห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูนะร่างกายอาบน้ำใจเราเป็นคนดูนะเนี่ยพอร่างกายไปอาบน้ำใจเป็นคนดูร่างกายตัวเองนะอย่าไปดูคนอื่นอาบน้ำเหรอเนี่ยบอกทำกรรมฐานไปดูคนอื่นอาบน้ำไม่ใช่เราดูตัวเองเห็นร่างกายแบบนั้นไม่ต้องดูด้วยตานะดูด้วยความรู้สึกลองหลับตาซิลองหลับตาแล้วขยับมือซิรู้สึกไหมมันรู้ได้ใช่ไหมมันไม่ต้องรู้ด้วยตาหรอกเวลาเราดูกายเราก็รู้สึกด้วยใจเอานี้แหละนะเวลาดูความรู้สึกเราก็รู้กันด้วยความรู้สึกด้วยใจของเรานี่เองนะค่อยๆสังเกตไปเรื่อยนะตั้งแต่ตื่นนอนนะจนกระทั่งหลับยกเว้นเวลาทำงานเวลาเดินทางรถติดก็ภาวนาได้นะรถติดแล้วสบายใจไหมรำคาญรำคาญรู้ว่ารำคาญเนี่ยคอยรู้ทันก็ไม่มีอะไรมากนะกรรมฐานจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองถ้าเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนานไปเราก็จะเห็นเลยร่างกายมันก็ของชั่วคราวร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะจิตใจก็เป็นของชั่วคราวสั่งมันไม่ได้จริงหรอกสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะสังเกตไหมใจเรามีความสุขจำนวนมากในห้องนี้มีความสุขสังเกตไหมว่ามันเปลี่ยนจากความสุขนะมันจะค่อยๆนิ่งพอเราไปดูมันนะมันกลายเป็นนิ่งๆถ้าไปเพ่งมันนะมันนิ่งตลอดเลยคราวนี้ห้ามเพ่งนะเวลาจะดูกายดูใจอย่าไปเพ่งมันแค่รู้สึกแค่รู้สึกรู้สบายๆถ้าเพ่งนะตึงเครียดไปใช้ไม่ได้มันจะเป็นการดัดแปลงกายดัดแปลงใจไปแค่รู้สึกสบายๆไปนะใครหนีไปคิดบ้างมีไหมดูออกไหมมันหนีไปคิดมันหนีไปคิดก็ไม่ว่ามันนะก็รู้แล้วจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยมันบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราหรอกมันหนีไปคิดมันก็หนีของมันเองนะเนี่ยดูของจริงอย่างนี้นะซ้ําแล้วซ้ําอีก7วัน7เดือน7ปีดูไปเรื่อยแล้วแต่ความดื้อของเรานะถ้าดื้อมากก็ดูนานหน่อยถ้าดื้อน้อยก็ดูไม่นานใจก็จะยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าอะไรยอมรับความจริงว่าอะไรเกิดอะไรนั้นดับนี่คือความจริงอันแรกที่ใจยอมรับนะยอมรับว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับแต่จะเป็นพระโสดาบันเคยได้ยินชื่อไหมพระโสดาบันนะคารวะก็ทำได้นะเพียงแต่หัดทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะถือศีล5ไว้ฝึกใจให้อยู่กับตัวเองดูกายทำงานดูใจทำงานจนเห็นความจริงของเขาเห็นความจริงมากพอใจยอมรับความจริงได้ว่ามันเป็นของชั่วคราวว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับก็คือทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวนั่นแหละนะถ้าเห็นได้ก็ได้ธรรมะนะเป็นพระโสดาบันได้โสดาบันแล้วเราจะมีความอบอุ่นในใจนะจะเกิดความอบอุ่นใจพวกเราใครเคยเหงาไหมโตๆอย่างนี้เหงาไหมเคยรู้สึกโลนลี่เดียวดายเคยไหม ที่อยู่ท่ามกลางคนเยอะๆเหงาๆนะรู้สึกตัวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกรู้สึกเหมือนเด็กหลงทางบางคนอายุตั้ง60แล้วตรงกันบ้านหลวงพ่อนะยังหนูยังโน้นหนูอย่างนี้นะรู้สึกยังเด็กๆเหมือนเด็กหลงทางถ้าเราได้โสดานะเราจะรู้เลยว่าพ่อแม่เรามีนะบ้านเรามีเราหลงออกมาจากบ้านตั้งนานหาพ่อหาแม่เราไม่เจอเราจะรู้เลยทิศทางในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะมุ่งไปทางไหนเรามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ ตามที่พระเจ้าท่านสอนพระเจ้าแหละเป็นพ่อเป็นแม่เรานะถ้าจะว่าไปพระเจ้าเหมือนพ่อเรานะธรรมะเหมือนแม่เรานะพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเหมือนพี่เราทำไมเป็นพี่เพราะท่านไปก่อนนะท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปก่อนเราเราเดินตามรอยไปรอยที่ท่านทิ้งไว้ให้ก็คือเรื่องศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่นะเรียนไปจนเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวนะถ้ารู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวได้โสดาบันท่านเปรียบพระโสดาบันนะเหมือนคนเดินทางในทะเลแล้วเรือล่มไปหรืออยู่ในเรือก็ได้นะเดินทางไปในทะเลไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ที่ไหนปุถุชนนะเหมือนคนที่อยู่ในทะเลแล้วไม่รู้ว่าทิศทางที่จะไปทางไหนพวกเรารู้ไหมทิศทางของชีวิตเราข้างหน้าเราไม่รู้เลยนะว่าเราจะดีขึ้นหรือเลวลงจากวันนี้ไปในชีวิตเราจะดีขึ้นหรือเลวลงเรายังไม่รู้เลยนะอย่าว่าแต่ชาติหน้าเลยพรุ่งนี้ชีวิตเราจะเป็นไงเรายังไม่รู้เลยนะแต่ถ้าเราได้ธรรมะแล้วนะเป็นพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยคือจะเป็นเหมือนคนที่รู้ว่าแผ่นดินอยู่ที่ไหนนะรู้ทิศทางที่จะไปนะพระสกทาคาเนี่ยเหมือนคนที่กำลังเดินทางเข้าหาแผ่นดินแล้วนะถ้าเหมือนคนตกน้ำในทะเลก็รู้ทางว่าฝั่งอยู่ทางนี้ว่ายน้ำเข้าฝั่งนะพระอนาคาเนี่ยเหมือนคนที่เข้าเขตน้ำตื้นแล้วเคยไปเล่นทะเลไหมเล่นน้ำทะเลเวลาคลื่นมันซัดขาเราก็ลอยใช่ไหมไม่ถึงพื้นอ่ะเวลาน้ำมันลดลงขาก็ถึงพื้นคล้ายๆพระอนาคานะปูโผล่อยู่ริมฝั่งนั่นแหละถ้าเป็นพระอรหันต์นั่นคือคนที่ขึ้นฝั่งได้จุดสำคัญที่สุดนะกว่าความเป็นพระอรหันต์นะคือเป็นพระโสดาให้ได้รู้ทิศทางที่จะไปให้ได้ซะก่อนพระโสดาบันเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเราพยายามเห็นตามท่านให้ได้นะโดยการดูของจริงทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเรานะเกิดแล้วดับจริงๆนะทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจเราเกิดแล้วดับจริงๆดูซ้ำๆเนี่ยจนจิตมันยอมถ้าไม่ดื้อมากนะ7วันหรือ7เดือนก็ได้ผลละนะถ้าดื้อมากก็อาจจะ7ปีถ้าดื้อโคตรๆเลยประเภทนี้อาจจะ7ชาตินะเอาแน่ไม่ได้หรอกความดื้อเราสะสมของเรามาเองยุติธรรมนะงั้นธรรมะนี่ยุติธรรมที่สุดเลยไม่มีเล่นเส้นหรอกนะยุติธรรมใครทำก็ได้เอานะใครไม่ทำก็ทุกข์ต่อไปนะพระเจ้าท่านก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำนะท่านก็แค่ว่าเชิญชวนลองมาทำดูเถิดนะเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดนี่หลวงพ่อก็มากล่าวกับพวกเราว่ามาลองดูเถอะลองดูเถิดลองดูยังไงโอปนายิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองนะมาเรียนรู้ตัวเองถ้าเราน้อมเข้ามาหาตัวเองได้ก็จะเกิดปัจจตังเวทิตาโพวิยุหิบินยูชนจะรู้ความจริงด้วยตัวเองนะความจริงที่ว่าทุกอย่างมันชั่วคราวนะเบื้องต้นนะถ้าเบื้องปลายจะรู้ว่าทุกอย่างมันทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นถึงตรงนี้นะกายนี้ก็ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ก็ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะจิตจะหมดความยึดถือในกายหมดความยึดถือในจิตที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงที่ไม่ยึดถืออะไรเลยนั่นแหละเพราะปัญญาไม่ใช่แกล้งไม่ยึดถือนะถ้าอยู่ๆก็แกล้งไอ้นู่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดนั่นก็ยึดความเห็นว่าจะไม่ยึดนั่นแหละแล้วต้องดูความจริงไปเรื่อยๆจนวันนึงเขาเห็นเองถ้าเห็นแล้วก็พอนะเขาก็ไม่ยึดของเขาเองถ้ายังไม่พอก็ยึดไปก่อนพวกเรารักกายมากไหมรักมากนะกายนี้มีค่ามากสำหรับเราใช่ไหมคนมาขอซื้อลูกตาเราแสนหนึ่งขายไหมไม่ขายนะซื้อนิ้วก็ไม่ค่อยขายแล้วนะจะมาซื้ออะไรในตัวเราเป็นของมีค่าเราแต่ของมีค่าเนี่ยวันหนึ่งจะเสียไปต้องเสียเสียแล้วเสียหายเท่าไหร่ลองคำนวณดูนะถ้าตาเราราคาเท่าไหร่หูเราราคาเท่าไหร่จมูกเราราคาเท่าไหร่นะสุดท้ายเราต้องเสียไปทั้งหมดนะงั้นหัดภาวนานะภาวนาได้พ้นจากความทุกข์นะได้พ้นจากความทุกข์ยาวอย่างคนใหญ่คนโตนะรวยมีอำนาจมีอะไรไม่มีความสุขหรอกเราพอนังเรามีความสุขกว่าตั้งเยอะนะกินข้าวก็ไม่ต้องกลัวใครวางยาพิษเนาะนอนอยู่ก็ไม่ได้กลัวใครแอบมายิงสบายกว่าตั้งเยอะยิ้มแล้วรู้สึกไหม ยิ้มมีใจมีความสุขแต่ล่องลอยใจลอยพอดีละนะใครจะส่งกันบ้านเชิญ
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับไม่ได้ส่งการบ้านประมาณปีกว่าครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยปฏิบัติหลอมรวมกับในชีวิตประจำวันนะครับก็คือทำอะไรก็จะมีสติเท่าที่ทำได้นะครับส่วนการปฏิบัติในรูปแบบก็แล้วแต่ช่วงนะครับบางทีก็จะสวดมนต์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนั่งสมาธิบ้างช่วงนี้จะเป็นวิ่งนะครับแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยนะครับก็ที่ผ่านมาตอนต้นเดือนนะครับก็พอดีฟังซีดีหลวงพ่อเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรผมจำไม่ได้ละแล้วมีอยู่เช้าวันหนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็พิจารณาธรรมที่หลวงพ่อเทศไว้แล้วมันมีอยู่สภาวะหนึ่งที่จิตมันดีดขึ้นมาแล้วเห็นว่ามันแยกขาดออกจากสิ่งที่เราเห็นคือมันออกไปจากโลกครับคือเห็นว่าโลกมันก็มีอยู่อย่างนี้อยู่เป็นอย่างนี้อยู
่
แล้วก็มันเกิดขึ้นมาแวบเดียวตรงนั้นทีนี้ก็เลยลองทวนขึ้นมาว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก็มันก็บอกว่าไม่มีอะไรก็แค่สภาวะธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นมาระดับไปคำถามที่ถามตัวเองถัดไปก็คือว่าหลังจากนี้ต้องทำอะไรต่อก็ทำเหมือนเดิม
ทำเหมือนเดิมเลย
ทำเหมือนเดิม
อย่าไปโลภนะอย่าไปหวังว่ามันจะแยกอย่างนั้นมันแยกเองแหละ
ครับ
แค่รู้สึกตัวนะ
ครับ
ขันมันจะแยกออกถ้าขันแยกออกมันจะเห็นมันไม่มีเรา
ครับ
เห็นใหม่ๆยังรับไม่ได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกในสุดจิตก็ยอมรับไม่มีเราได้ตรงนั้นก็จะได้ธรรมะ
ครับคำถามที่จะถามหลวงพ่อก็คือว่าต้องทำอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับ
เราไม่ได้ทำเพื่อเอาดีหรอกนะเราทำสม่ำเสมอนะรู้สึกตัวบ่อยๆตอนหลวงพ่อบวชพรรษาแรกๆนะพรรษาที่หนึ่งสองสามใจมันก็คิดเหมือนกันนะจะเร่งความเพียรโดยเฉพาะพรรษาที่3เนี่ยห่วงบวชมา3พรรษาแล้วในพรรษาที่3เนี่ยจะเร่งความเพียรเสร็จแล้วงงตัวเองนะจะเร่งยังไงสติอัตโนมัติจะเร่งยังไงให้มากกว่านี้มันเร่งไม่ได้สมาธิก็อัตโนมัติคือใจมันอยู่กับตัวเองตลอดนะจะเร่งยังไงมันก็สุดขีดละปัญญาก็อัตโนมัตินะไม่ว่าสติจะระลึกรู้อะไรมันก็เห็นไตรลักษณ์ไปหมดไม่รู้จะเร่งยังไงจริงๆมันเร่งไม่ได้นะต้องรอเวลานะแต่ว่ามันไม่ได้อย่างใจเราจะอยากเร่งนะเป็นธรรมดาจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม
ไม่เหมือนครับ
ไม่เหมือนใช้ได้ ใจเราต้องเป็นธรรมดาธรรมะก็ธรรมดานั่นเองแต่ไม่ใช่ธรรมชาตินะหมายความว่าธรรมะเป็นธรรมชาติชาติก็เกิดธรรมะก็เป็นแค่ธรรมดาธรรมะและธรรมชาติเนี่ยความจริงฝ่ายที่ยังเกิดดับอยู่ธรรมะแท้ๆมันเลยเกิดไปก็เป็นธรรมเฉยๆคำว่าชาติแปลว่าเกิดเราดูธรรมดาของกายดูธรรมดาของใจนะดูไปเรื่อยกายกับใจนี่เป็นธรรมชาติที่เป็นของที่ยังเกิดดับอยู่พอเข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมชาติคือเข้าใจกายเข้าใจใจแล้วเนี่ยจิตวางก็เข้าถึงธรรมะแท้นะเขาวางเองอยู่ที่ทำให้พอนะ
ฟังซีดีมาปีกว่ายังไม่เคยส่งกันบ้านค่ะ อยากจะกลับเรียนถามเรื่องคือที่นี่เนี่ยเป็น Open Office ทีนี้บางทีเวลาเพื่อนร่วมงานทำเสียงดังเนี่ยเราจะรู้สึกแรกคือรู้สึกรำคาญแต่แล้วจิตเราก็จะจับได้ว่าเออเรารำคาญหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตำหนิจิตเราเองว่าเป็นเพราะเราเนี่ยไปจับเสียงเขาเราก็เลยรู้สึกรำคาญ
อย่าไปตำหนิสิ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยเป็นการตามรู้ตามดูหรือว่าเป็นการดัดแปลง
มันไปผิดตรงที่ไปตำหนิมันเราไปให้ค่ามันเราดูว่าจริงๆเราบังคับเขาไม่ได้เขาจะรำคาญเขาก็รำคาญของเขาเองนะแล้วความรำคาญก็ไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวก็หายเราไม่ต้องไปให้มันหายนะดูของจริงเข้าไปแล้วก็ตั้งใจไว้อย่างหนึ่งเราจะไม่ทำเสียงดังให้คนอื่นรำคาญนะ
ข้าอยากจะกราบขอวิหารธรรมมาหลวงพ่อ
วิหารธรรมขอกันไม่ได้นะขอใครของมันนะวิหารธรรมก็คือกายกับใจของเราดูเอาเป็นดูกายชัดหรือดูใจชัดล่ะ
ดูใจค่ะ
ดูใจชัดเป็นคนช่างคิด นะถ้าเป็นช่วงคิดก็ดูใจใจเดี๋ยวสุขใจเดี๋ยวทุกข์ใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวร้ายไม่ได้ดูเอาสุขไม่ได้ดูเอาดีไม่ได้ดูเอาสงบนะให้ดูให้เห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้นะดูซ้ำๆไปสังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นโคละอันดูออกแล้วใช่ไหมเห็นไหมว่าความสุขทุกข์กับใจก็โคละอันเห็นไหมกิเลสกับใจก็โคละอันเนี่ยการที่เราเห็นอย่างนี้นะเรียกว่าขันมันเริ่มแยกแล้วถ้าแยกขันได้เนี่ยการภาวนาเราเข้ามาสู่จุดที่สบายแล้วถัดจากนี้เราไม่ได้ทำอะไรเราดูความจริงของขันไปเรื่อยความยากของการภาวนาอยู่ที่ว่าทำยังไงเราจะตื่นขึ้นมาแล้วเห็นขันทำงานได้นะเพราะคนในโลกนี้ลืมตัวเองตลอดวันนะพอจะมาดูตัวเองก็ไม่ไปดูมันทำงานตามธรรมดาไปบังคับมันซะอีกนะงั้นกว่าใจเราจะเข้าสู่ทางสายกลางได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้นะยากมากเลยแต่พอเข้ามาถึงจุดนี้แล้วนะขันกระจายตัวออกไปแล้วเนี่ยการภาวนาจะไม่มีอะไรยากอีกแล้วถ้าสุขมาก็เห็นว่ามาก็ไปทุกมาก็ไปอะไรมาก็ไปนะดูอย่างนี้ไม่ได้มุ่งเอาดีเลยไม่ได้มุ่งเอาสุขไม่ได้มุ่งเอาสงบเลยนะแต่มุ่งดูความจริงเรื่อยไปแต่ถ้าไม่มีแรงดูก็ทำความสงบเข้ามาทำสมถะนะถ้ามีเรี่ยวมีแรงพอก็ดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะถึงจุดหนึ่งใจก็เข้าใจความจริงนะไม่ได้ธรรมะไม่ยากอะไร
นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านในรอบปีกว่าค่ะตลอดปีที่ผ่านมามันล้มลุกคุกคานมากค่ะแล้วก็
ถูกแล้วนะต้มแล้วต้องลุกนะคลุกฝุ่นแล้วอย่าอยู่กับที่คลานมันไปแล้วปฏิบัติต้องอย่างนั้นนะ
แต่มันบางทีมันเหมือนแบบมันหาทางออกไม่ได้ค่ะ
มันไม่มีทางออกมันรู้ลงปัจจุบันไปเราที่หาทางออกเนี่ยเราก็คิดลึกๆเราก็จะคิดว่าทำไงจะดีกว่าทีนี้ทำไงจะสุขทำไงจะสงบทำไงจะได้มรรคผลอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าจะทำยังไงเพื่อจะเอาอะไรนะเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อจะเอาอะไรนะเราดูกายเขาทำงานเราดูใจเขาทำงานเพื่อให้เห็นความจริงของเขาเท่านั้นนะ
เหมือนพอเห็นสภาวะแล้วจิตก็แทรกแซงค่ะจิตไม่เป็นกลาง
ให้รู้ทันนะห้ามเขาไม่ได้สังเกตไหมจิตเขาแทรกแซงเองเนี่ยเราดูเพื่อให้เห็นตัวเนี้ยว่าเราบังคับเขาไม่ได้เขาทำงานเขาเองนะ
แล้วมันทุกข์อะค่ะหลวงพ่อมัน
ทุกข์สิยิ่งอยากยิ่งทุกข์นะยิ่งอยากหายยิ่งอยากดียิ่งทุกข์เลย
แต่มันก็ยังจะดิ้นมันก็ยังจะทะยานออกไป
ห้ามไม่ได้นะใจของเราห้ามไม่ได้หรอกไม่มีใครสั่งมันได
้พอเวลาดูลงมาในกายแล้วพอเห็นกายรู้สึกกายก็ทุกข์ค
่
ะเห็นความคิดก็ทุกข์ค
่
ะเห็นความทะยานอยากก็ทุกข
์นะแล้วใจไม่ชอบนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบไปงั้นหลวงพ่อสอนเรื่อยๆนี่บางคนไปปิดไว้หลังเสื้อนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยใจไม่เป็นกลางละให้รู้ทันว่ามันไม่เป็นกลางนะแล้วมันจะกลางของมันเองไปสั่งมันให้กลางมันไม่กลางหรอกสั่งให้ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งหรอกนะตั้งมั่นได้มาจากการรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลแล้วรู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยเกิดจากเรารู้ทันว่ามันไม่เป็นกลางตั้งมั่นก็รู้ทันว่ามันไม่ตั้งมั่นอาศัยรู้ทันนะคุณธรรมทั้งหลายค่อยพัฒนาขึ้นมาต้องอดทนตัวนี้ต้องทนทุกเดี๋ยวเลย
มันเหนื่อยมากค่ะหลวงพ่อ
เหนื่อยก็ต้องทำสงบไหมทำสมถะเป็นช่วงๆนะที่พักของเราคือสมถะนั่นนะทำอะไรไม่ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ดูกายดูใจแล้ววันนี้สวดมนต
์เราก็คือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
พอมันมีแรงมันก็กลับมาดูใหม
่มันเหมือนมันจะอยากดีอยากได้เหมือน
ที่ผ่านมามันอยากความอยากเป็นสมุทัยยังไงก็ทุกข์นะความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากดีก็ทุกข์นะอยากได้มากผลก็ทุกข์นะไม่มีข้อยกเว้นนี่แหละความยุติธรรมละ
ขอบคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากฟังซีดีของหลวงพ่ออ่านหนังสือของหลวงพ่อมาประมาณ2ปีค่ะในระหว่างวันก็จะพยายามมีสติรู้กายรู้ใจบางทีก็รู้บ่อยค่ะบางวันก็รู้แค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยค่ะตกกลางคืนก็พยายามปฏิบัติสมถะแต่ว่าสิ่งที่ได้บางวันไม่ได้สมถะเลยค่ะเห็นแต่จิตที่วิ่งวุ่นไปวุ่นมา
ก็ดีกว่าไม่เห็นนะ ถึงสงบก็ปฏิบัติฟุ้งซ่านก็ปฏิบัตินะ
ค
่
ะ
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดูของเราอย่างนั้นนะ
ค่ะก็เลยกลายเป็นไม่ได้สมถะเลยค่ะเห็นแต่จิต
ถ้ามันไปดูเกิดดับนะมันก็ไม่ได้ทำสมถะ
ไ
ปเดินปัญญาเดินปัญญารวดไปไม่ไหวเหนื่อย
ค
่
ะ
เพราะฉะนั้นถึงเวลานะเราก็น้อมใจเข้ามาน้อมใจมาอยู่กับลมหายใจน้อมใจมาอยู่กับพุทโธอะไรก็ได
้ค่ะ
น้อมมา
ค่ะ
วันนี้ไม่เอาแล้วปัญญาฟุ้งมากไปอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะพยายามทำอย่างนั้นค่ะพยายามผูกลมหายผูกจิตไว้กับลมหายใจพุทโธแต่เดี๋ยวสักพักไปแล้วค่ะ
ใจมันหิวอารมณ์ใจมันอยากไปปฏิบัติให้รู้ทันใจที่อยากเข้าไปเลยนี่แกอยากแล้วพอความอยากมันลดแรงผลักลงนะเราก็มารู้ลมหายใจพักผ่อน
ค่ะขอบคุณหลวงพ่อค่ะ
ของหนูก็ดีนะภาวนาจิตใจก็เปลี่ยนแล้วนะทั้งหมดเลยนะที่ส่งกันบ้านไปแล้วนะใจเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว
ค่ะกราบขอโอกาสค่ะหลวงพ่อค่ะคือหนูส่งกันบ้านในรอบปีกว่าๆที่ผ่านมานะคะมีอยู่ช่วงนึงค่ะที่หนูไปดูจิตที่มันไหลไปแล้วก็กลับมาค่ะแล้วก็มีความรู้สึกสนุกกับการดูตรงนั้นมากค่ะหลวงพ่อเพราะว่าดูว่ามันไหลไปแล้วมันกลับมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยไปส่งการบ้านพี่เลี้ยงอะค่ะพี่เลี้ยงบอกว่าหนูไปพยายามดึงจิตให้มันกลับมาทีนี้หนูก็เลย
มันแน่นไหมแต่มันกลับมาแล้วอึดอัดไหม
ตอนนั้นยังไม่เห็นความอึดอัดค่ะหลวงพ่อเราก็บอกว่ารู้สึกสนุกกับมันนะคะว่าแบบเฮ้ยมันไหลไปมันกลับมามันเห็นอย่างนั้นนะคะ
ถ้าเห็นอย่างนั้นใช้ได้นะแต่ดึงหรือไม่ดึงเราสังเกตง่ายๆถ้าเราไปดึงจิตคืนมาเนี่ยมันจะแน่นจะอึดอัดแต่ถ้ามันกลับมาเองเราร่าเริงเบิกบานนะสบายเบา
ค
่
ะ
สังเกตเอาถ้าเราเมื่อไหร่บังคับจิตนะเมื่อนั้นจะแน่น
ค่ะ
ขนาดนี้แน่นไหม
ตอนนี้แน่นค่ะ
ตอนนี้ใช้ได
้
นะเนี่ยดูอย่างนี้แหละ
แต่ว่าที่นี้พอพี่เลี้ยงบอกว่าหนูไปดึงกลับมาแล้วก็หนูไม่รู้ตัวว่ามันแน่นทีนี้หนูก็เลยไม่กล้าไปทำอย่างนั้นแล้วอะค่ะ
อ้าวเหรอทำสินะแน่นก็รู้เอาไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวผิดนะการภาวนาเมื่อผิดก็ไม่ได้ต้องติดคุกติดตารางอะไรเราเรียนจากสิ่งที่ผิดนั่นแหละเข้าใจสิ่งที่ผิดแล้วถึงจะถูกน
ะ
ถ้าสังเกตให้ดีสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะเรียนจากสิ่งที่ผิดทั้งนั้นเลยนะเช่นรู้ทันว่าจิตไหลไปจิตฟุ้งซ่านไปเนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นสงบขึ้นมาใช่ไหมดูปล่อยให้มันทำงานทั้งนั้นเลยไม่เรียนจากสิ่งที่ผิดอ่
ะ
เห็นมันโกรธใช่ไหมความโกรธก็ดับไปไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกเองแหละเมื่อไหร่อยากให้ถูกเมื่อนั้นผิดแน่นอนเลยนะเพราะว่าอยาก
ก็คือแค่ให้รู้ว่าถ้ามันดึงกลับมาแล้วมันแน่นก็หรือว่าแน่น
เออนะรู้ไปแล้วก็ค่อยๆดูไปดึงท่าไหนว่าแน่น
ค่ะแต่ว่าถ้าดึงเราไม่ได้รู้สึกว่าแน่นก็ใช้ได้ใช่ไหม
ใช้ได้นะถึงจะแน่นบ้างก็ไม่เป็นไรเบื้องต้นของการภาวนานะต้องตึงไว้ก่อน
ค่ะ
นะถ้าเบื้องต้นจะเอาให้พอดีทางสายกลางเป๊ะๆนะจะหย่อนเกินไป
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อ
กราบนมัสการค่ะโยมส่งการบ้านในรอบปีกว่าค่ะโยมจะเรียนถามเรื่องเวลาเดินจงกรมเนี่ยเดิมเนี่ยโยมจะใช้กายแล้วระยะหลังนี่โยมมาดูเป็นว่ารูปเดินคือเพราะว่าโยมฟุ้งซ่านมากนะคะก็เลยดัดแปลงนิดหน่อยเป็นรูปเดินรูปนั่งก็แล้วก็เวลาหายแวบไปก็จะแวบไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้ตาม
ก็ใช้ได้นะใจก็พัฒนา
แล้วก็โยมก็ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันนะ
ดี
ก็ขณะนี้โยมยังอยู่ในทาง
อยู่ทำถูกด้วย
ขอบคุณค่ะ
เห็นไหมว่ากายกับใจคนละอัน
เห็นว่าอยู่ห่าง
ๆเออนั่นแหละมันอยู่ห่างนะแต่เราไม่ได้ดึงให้ห่างนะมันห่างเองนะขันมันแยกนะต่อไปสุขทุกข์ดีชั่วมันก็แยกแยกไปแยกไปไม่มีเราน
มัสการค่ะพระอาจารย
์
ก็ไม่ได้ส่งกันบ้านมาเป็นปีกว่าเหมือนกันค่ะก็ในช่วงที่ผ่านมาก็คอยดูจิตนะฮะก็มีสติก็บ้างเป็นบางครั้ง แต่ส่วนใหญ่แล้วพอบางทีมันเผลอไปแล้วหลงไปแล้วกลับมาแล้วอาจจะมัวแต่คิดต่อนะในเรื่องที่คิดหลงไปต่ออีกค่ะมันก็
อันนั้นหลงใหม่
ใช่แล้วหลงใหม่อีกรอบ
นึงเป็นหลงอีกรอบนึง
แล้วก็จิตส่งออกนอกแล้วบางทีก็ไม่เป็นกลางค่ะค่ะก
็ถ้ารู้ก็ใช้ได้น
ะ
รู้ว่าจิตออกนอกจิตก็จะตั้งมั่นนะรู้ว่าจิตไม่เป็นกลางจิตก็จะเป็นกลาง
ก็บางทีศรัทธาก็น้อยลงด้วยค
่ะศรัทธาน้อยก็ต้องเร้ามันหน่อย
ค่ะค่ะก็จะปฏิบัติต่อไปค่ะ
อย่างของโยมมันรู้สึกไหมปีหนึ่งนี้เราเปลี่ยนไปเยอะแล้วธรรมะของพระเจ้าน่าอัศจรรย์เปลี่ยนได้อัศจรรย์มากเลยหมดละนี่ที่นี่เขาดีไงเขาภาวนาเองภาวนาเองดีที่สุดนะใช้ความสังเกตคือพวกเราเรียนกรรมฐานเนี่ยเราอย่าพึ่งหวังพึ่งคนอื่นส่วนมากชอบอ้างกัลยาณมิตรสอนอย่างนั้นกัลยาณมิตรสอนอย่างนี้นะปัญหาก็คือเราไม่รู้หรอกว่าใครคือกัลยาณมิตรนะอย่างไปเรียนครูบาอาจารย์กระทั่งหลวงพ่อประโมทนี่แหละรู้ได้ไงว่าเป็นกัลยาณมิตรเราเอาภูมิอะไรมาตัดสินนะว่าคนนี้ถูกคนนี้ไม่ถูกใช่ไหมงั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้มากนะก็คือโยนิโสมนสิการพระเจ้าเคยสอนบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดนะของอริยมรรคแต่สอนอีกที่หนึ่งท่านบอกว่าโยนิโสมนสิการเป็นทั้งหมดของอริยมรรคหมายถึงถ้ามีโยนิโสมนสิการนะก็จะได้มรรคได้ผลได้นะหรือมีกัลยาณมิตรที่แท้จริงก็ได้มรรคได้ผลได้คนสมัยพุทธกาลมีกัลยาณมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะมีพระอรหันต์สาวกที่ท่านรับรองมาถึงยุคเราเนี้ยอย่าหวังพึ่งกัลยาณมิตรนะเราไม่รู้ว่าใครคือกัลยาณมิตรตัวจริงงั้นเราจะเชื่อเอาก็จะงมงายนะเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนอื่นไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยสิ่งที่จะช่วยเราได้มากก็คือโยนิโสมนสิการคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยคือความแยบคายในการสังเกตเอาเช่นถ้าเราภาวนานะจิตเราสว่างว่างโล่งอยู่อย่างเงี้ยเป็นเดือนๆเป็นปีๆเราต้องรู้แล้วว่ามันผิดเพราะอะไรพระพุทธเจ้าสอนว่ามันไม่เที่ยงทำไมมันเที่ยงท่านสอนว่ามันทุกข์ทำไมมันสุขท่านสอนว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นี่เหมือนบังคับได้กูเก่งอยู่ซะอีกนะเนี่ยถ้ามันฝืนมันทวนกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะต้องรู้เลยว่าผิดเพราะโยนิโสมนสิการไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยพิจารณาทรงเดชแต่คิดพิจารณานะเทียบเคียงเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างเราภาวนาเนี่ยเรานั่งสมาธิทุกวันเราปวดเมื่อยนะเรากะว่าจะต้องนั่งเอาชนะความปวดให้ได้เลยนะถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเราก็จะรู้ว่านี่ออกนอกทางแล้วพระเจ้าไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิเพื่อเอาชนะความปวดนะแต่ท่านสอนให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของเวทนาคือความปวดเมื่อยอะไรเนี้ยนะหรือของจิตที่ไปรู้เข้านะงั้นต้องดูเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูเพื่อเอาชนะขันธ์นะงั้นถ้าเราภาวนาแล้วก็เอาชนะขันธ์นะวันนี้นั่งโต้รุ่งได้อะไรนี้นะหรือถือศีลแล้วก็ไปบลัฟคนอื่นนะว่าคนอื่นไม่มีศีลนะอันนี้ไม่ใช่ถือศีลที่ถูกแล้วเราต้องสำรวจตัวเองได้งั้นโยนิโสมนสิการเนี่ยมันก็คือการตรวจสอบตัวเองด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้างั้นสิ่งนี้แหละสำคัญที่สุดเลยงั้นต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะคำสอนหลักของพระพุทธเจ้านั้นก็อยู่ในเรื่องของอริยสัจ4ในอริยสัจ4นะมีเรื่องทุกข์กับสมุทัยนี่เป็นฝ่ายโลกนะนิโรธกับมรรคเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะพ้นจากโลกพ้นจากทุกข์นะมีเหตุกับผลเหตุกับผลทำเหตุอย่างนี้ก็จะได้ผลเป็นทุกข์ทำเหตุอย่างนี้ได้ความพ้นทุกข์นั่นหน้าที่ต่อทุกข์อะไรคือทุกข์เนี่ยต้องรู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันธ์5เรานี่เองกายใจเรานี่เองหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ละเนี่ยถ้าเราภาวนาแล้วเราพยายามละทุกข์นะเรามีโยนิโสมนสิการเราก็รู้ว่าทำผิดแล้วล่ะแทนที่เราจะรู้ทุกข์อย่างที่มันเป็นรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเราก็พยายามไปดัดแปลงเนี่ยแสดงว่าเราออกนอกทางแล้วนะเนี่ยความสังเกตเนี่ยจะช่วยเราได้ดีที่สุดเลยนะแต่ไม่ใช่สังเกตแล้วคิดส่งเดชเอาเองนะต้องอยู่ในกรอบคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่งั้นคลาดเคลื่อนสมุทัยให้ละนะอะไรเป็นสมุทัยคือความอยากนั่นเองนะให้ละคืออย่าไปเชื่อมันอย่าไปตามมันไปนะ นิโรธนิพพานทำให้แจ้งพวกเรายังไม่แจ้งมรรคทำให้เจริญมรรคย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาก็ทำสิ่งที่หลวงพ่อสอนวันนี้นั่นแหละก็ศีลสมาธิปัญญาก็เจริญขึ้นสุดท้ายอริยมรรคเกิดแจ้งพระนิพพานแจ้งนิโรธทุกข์ก็พ้นไปงั้นอย่าเชื่อกัลยาณมิตรนะใช้โยนิโสมนสิการให้มากขึ้นหน่อยพึ่งตัวเองให้เยอะหน่อยว่างๆอ่านพระไตรปิฎกบ้างใครเคยอ่านพระไตรปิฎกมีไหมอ่านได้จบไหมอ่านพระวินัยกับพระสูตรนะอภิธรรมเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องนะขึ้นต้นก็กุศลธรรมากุศลธรรมาอย่างที่พระสวดงานศพนะดังนั้นเขาแยกแยะสภาวธรรมอภิธรรมเป็นการแยกแยะสภาวธรรมรู้กระบวนการทำงานของสภาวธรรมต่างๆนะรู้ที่มาที่ไปรู้เหตุรู้ผลซึ่งเราภาวนาแล้วเราจะเห็นอภิธรรมภาวนาเอาเราจะเห็นอ่านเท่าที่อ่านได้อ่านพระวินัยอ่านพระสูตรดูเราจะได้แม่นไม่ใช่ใครเขาพูดอะไรก็เชื่อเข้าไปหมดนะเหลวไหลอ้างได้ยินได้ๆนะกัลยาณมิตรสอนอย่างนี้ในนึกหนึ่งหน้าอย่างนี้เหรอกัลยาณมิตรสอนนะหลงมันเชียวอย่างนี้ต้องปาปมิตรสอนแล้วไม่ใช่กัลยาณมิตรละนะสังเกตเอานะเรียนหลักให้แม่นเราสังเกตเอาใครมีความสุขบ้างยกมือสิแล้วรู้ไปนะเห็นไหมความสุขไหมมันเปลี่ยนไม่คงที่หรอกค่อยๆหายไปแล้วถ่ายรูปได้แล้วเลิกเทศแล้ว